AstraZenecaren txertaketa Europako hainbat herrialdetan etetearen motiboa dira, agertu direla buruko odolbildu kasuak, 11 kasu larri ari dira ikertzen. Agurtu behar dugu Maialen Lasa, Donostia Ospitaleko hematologoa. Maialen, egunon.
Egunon.
Gertatu diren 11 odolbildu kasu horiek, batetik esain bezain larria dira, ezoikoak dira?
Bueno, a ver, guke, nire hematologa naiz eta ni trombosia lan egiten dezan da. Orduan, niretako ohikoa trombosia ikustea da, ez? txertuarekiko, guk beste txertuekin ez dugu asko ikusi, trombosia asko ikusi. Bueno, ez den bizka pasaldu zer bat trombo bat eta zer arrisku faktore bat ikusten ditugu, ne? Trombosia bat ekitzen duen gaixoetan. Berez, pasatzen dena da, eta oreka bat egoten da normalean gorputak berak fisiologikoki ba odola likidoa mantentzeko oreka bat eriatzen da. Oreka hori puskatzen denean arrisku faktore batzuk ba odol hori iten da likido pasatzeatik iten da ba pentsatu tuberia bat bezala, ez? Gaineko pareta pixkat lau izan berdian zurrumilo batzuk formatzen diala eta ordun horrek iten du ataskatu iten du tuberia edo zainari. Hori da trombosi bat, eh? Ze arrisku faktore ikusten ditugu normalean, bueno, guk ikusten ditugu trombosiak arlo askotan, ba, ebakuntzak eta gero. Horregatik igual batzuek badakizute ebakuntzak eta gero jartzen dizkizuta da ezea batzuk indizio batzuk zitan, dela heparina, horrek hori da ba ikusi delako ebakuntzak eta gero arrisku handia dago da trombosi ukitzeko eta heparin horrek saihetze egiten du.
Bueno, beraz, ebakuntzen ondoren egoten da odolbildu arriskua, ze beste kasutan?
Bueno, ba, gizentasuna izaten da beste arrisku faktore bat, edo antisorgaldi hormonalak hartzen duten jendean, baitare COVID-ak berak egin du ba, korputu mundia. Zene, guk ospitalian lehenengo olatuan gehien bat, ikusi genuen oso larri zeuden gaixoetan, gehien bat medikuntza intentsibotan ingresatuta zeuden, ospitalietu zuten gaixoetan trombosi kopuru izugarri ikusi genuen.
Eta botikak badaude odolbildua eragin dezaketen edo botikaren batzuk badaude odolbildua eragin dezaketen arrisku faktoren artean?
Bai, antisorgaldi hormonalak. Besaten dituten bezala botika batzu daude, baita ere ba kantzerrak berak ere eragin dezake trombosia, baita bueno, errekuperazioa egiten bezala inmobilizazioa, ba oheratzeakoan ere odola matxotu egiten da eta zirkulazioa beraren mantxotu egiten da eta horrek ere eragin badauka edo bida luzeak abioian ere bai, izan da risku faktore desente daude ikusteko pixka trombosia nola sortzen den.
Eta zenbat sortzen da? Zeta satan gabiltza Euskal Herrian?
Bueno, guk COVID-aren asuntuan nahi ez. COVID-arekin eguneko amazazpia, hospitalita zegoen eguneko amazazpia tokituen trombosi bat. Bale, ikusteko zein portentaitan gauden. Bestena, estatu maian dago herriete registroa eta hor bakuna gabe eta COVID gabe. Normalean egoten da trombosi arriskua.
Maialen, markatu Maialen. Arazo bat daukagu zure audioaren, zure deiaren kalitatearekin. Saiatuko gara eteten ea lortzen dugun soinu hori hobetzea eta jarraituko dugu hizketan.
Bale, oso ondo.
Bitartean iragarki tartetxo bat egingo diegu eta ea lortzen dugun konpontzea. Faktoria. Maialen Lasa, Donostia Ospitaleko hematologoarekin hizketan ari ginen. Maialen, orain uste dut hobeto entzuten zaitugula. Aipatzen ari zinen, odolbilduetako faktore arriskua direla ebakuntzak, gizentasuna, antisorgailuak ere bai, eta botiken artean hori aipatu diguzu. Eta ari ginen aipatzen ze tasa, ze odolbildu tasa izaten dugun Euskal Herrian, eta pandemialdian horrek ze bilakaera izan duen.
Bueno, eitu ba, trombosi tasa Euskal Herri mailan ez daukagu guk aztertuta. Gustatuko litzaigute bai trombosi tasa ba normala, bai bakunarekin eta bai COVIDaren inguruan. Dauzkagun datuak dira estatuko registro baten izena dula Riete eta datu horiek trombosiaren arloan dira 116 kasu 1000 biztanleko. Pixkat, konparatzeko bakunarekin dauzkagun datuak izango ditateke 0,0 bat 1000 biztanleko. Esan nahi dut, normalean ikusten ditugun trombosi kasuak askoz gehiago diala bakunakin ikusten egianakin konparatuta. eta ospitaletatua COVID-arengatik ospitaletatuta dauden gaixoen artean ikusi dugu hasta 16 17a, trombosia eduki duela. Hori izan zen gehiago lehenengo olatuko datuak. Ze, bueno, ba aurkitu genuen virusa da pues hori trombosi pilate egiten zitula gehien bat esaten dizueten bezala medikuntza intentsibotan ospitaletatuta zeuden gaixoetan. Oso larri zeudenetan, baino gehienak eduki zuten holako bat trombosi bat, bai biriketan edo hankean edo kateterrarekin lotuta.
Eta gu jakinda, ikuspegi medikotik iruditzen zaizu egokia izan dela AstraZenecaren txertaketa gelditzea?
Bueno, ba, gaitu, nik uste datuak aztertu din behar diala. Orain arte guk normalean gida internazionalak eta segitzen ditugu, bai, bai gureak, bai estatu mailakoak eta bai ba, datu amerikarrak eta europarrak eta internazionalki dauden gidak. Ora azkenengo datua dauzkagunak guk ofizialak izan zen ISTH da bagide internazionalak botatzen dituena eta dela 5 eguneko dokumentua sortu zuten beraiek esanez ba gomendatzen zutela txertuarekin jarraitzea, ez? Nunbait ba hori, naiz eta arriskua ikusi edo kasu batzuk ikusi, hala ere ba gomendatzen dutela segitzea txertuarekin. Nik uste dutena da ba hori gelditu eta aztertzea ba komenigarriko izango litzatekeela. Ez dakigu eduki ditugun kasu hoiek edo eduki dituzten kasu hoiek lotura dukaten ez da ere txertuarekin berekin. Nik ez dakit ba gaixo hoiek gizenak ziren edo antisorgailuak hartzen egizian edo ze kondizietan zeuden, ez? Ba aztertu egin behar dira eta gero hortik aurrera hartu gauzak.
Bueno, edo zein kasutan, azpimarratzeko aipatu duzun datu hori, 0,01 dela AstraZenecaren txertoa hartu ondorenean odolbildua izan dutenen kasua.
Bai.
Ba, Maialen Lasa, Donostia Ospitaleko hematologa eskartzen dizugu gaur goizean argibide hauek ematea.
Zuei, ondo zei.